dom Božjeg naroda.
Zavirite ispod svodova i doznajte zanimljivosti i povijest katedrala posvećenih uznesenju blažene djevice Marije na nebo. Dom Božjeg naroda.
Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije. Dobrodošli u još jednu našu prigodnu emisiju Dom Božjega naroda. Emisiju u kojoj predstavljamo katedrale, a Bogu hvala ima ih u Hrvatskoj, koje su posvećene uznesenju blažene djevice Marije. U danima smo pred veliku svetkovinu Velike Gospe i što ima ljepšega nego da posvetiti pokoju emisiju našoj nebeskoj majici Mariji, a naročito onim katedralnim crkvama koje nose i njeno ime. Pa evo, meni je zadovoljstvo u našoj današnjoj emisiji pozdraviti jednu dragu gošću kojoj odmah zahvaljujemo na dobroj volji i vremenu kojeg je izdvojila, a to je profesorica Blaženka Ljubović. Profesorice, hvaljen Isus i Marija, veliki vam pozdrav, dobrodošli u Eter Radio Marije.
Hvaljen Isus i vama i vašem slušateljstvu. Čast mi je i hvala što ste me pozvali, što mogu predstaviti bogatu sakralnu baštinu grada Senja koju predstavlja naša katedrala Uznesenja Marina.
Nama je zadovoljstvo. Kao što sam spomenuo, današnja tema je katedrala Uznesenja blažene djevice Marije u Senju. Ali prije nego što krenemo, profesorice, samo par riječi o vama. Evo, mene je baš obradovalo koliko ste vi angažirani u svom profesionalnom i župnom životu. To je uistinu, evo, ovako možete biti za primjer svima. Vi ste dakle ravnateljica Gradskog muzeja u Senju. Ujedno ste i članica biskupijskog i župnog vijeća, ako sam dobro rekao, pastoralnoga. Usto ste članica i ekonomskog vijeća župe i također ste urednica župnog lista Svjetionik.
Jeste.
Pa evo, molim vas, prije nego što krenemo, kako vam sve to uspijeva?
Pa evo, uz Božju pomoć, što bi rekli, kad netko nešto želi, onda to i uspije.
Tako
srcem
je.
I sa radošću sve to radim. Eto, i zahvalan sam Bogu što mogu. I molim se samo za zdravlje.
Tako je, dobro ste rekli ovo. Kada služimo Gospodinu u našoj zajednici, onda nije zaista ništa teško.
Ništa, da pače.
Znači, uspijevate stići vaše profesionalne obveze kao ravnateljice muzeja, a ujedno i izdvojiti vrijeme za vašu župnu zajednicu i za sve ove brige i koje imate obveze na leđima. Uspješno pretpostavljam ide.
Pa evo, hvala Bogu, rekla sam, još sam ja i arheolog, ima arheološko istraživanje i tako sve u to se još uklopi.
Pa Bogu hvala na tim talentima.
Da, evo.
Profesorice, hvala vam zaista što ste gost naše emisije. Nama je zadovoljstvo što možemo u ovim našim prigodnim emisijama predstaviti katedrale koje nose titulu Uznesenja blažene djevice Marije, a osobito Senjska katedrala za koju možemo reći da je iznimni prvoklasni kulturni spomenik, ne samo spomenik kulture, nego spomenik liturgijske sakralne kulture, zar ne?
Jeste, točno ste to prepoznali. Dragulj u kruni sakralne baštine Senja, a možda i Hrvatske.
Pa zasigurno, da.
Posebna, da.
Pa evo, ja ću vas zamoliti, naravno, o takvom jednom bogatom povijesnom spomeniku kulturnom bi se moglo pričati jako puno. Vi ste se dosta bavili tom tematikom, pošto vam je to i profesija, pa ćemo evo pokušati u ovoj emisiji našim cijenjenim slušateljima malo proći kroz povijest katedrale, kada se prvi put spominje, kako je proživjela sve nedaće povijesne okolnosti koje su je pritisnule i naravno kako danas izgleda. Usto možete, pošto ste vrlo angažirani i u župi Uznesenja blažene djevice Marije, možemo malo spomenuti i aktivnosti u župi. Pa evo, krenimo redom. Sad da sam ja u potpunosti u neznanju, a jesam jednim dijelom, moram priznati, zato smo vas i zvali u emisiju.
Hvala.
Kako biste mi predstavili, da vas sad pitam, profesorice, možete mi reći, molim vas, o povijesti biskupije u Senju, makar nešto okvirno, kad se spominje i recimo o samoj katedrali prvi spomen?
Svakako. Govoriti o katedrali Senjskoj, a ne govoriti o Senjskoj biskupiji bio bi grijeh. Tako da poznato je da je Senj sjedište biskupije od 5. stoljeća pa do sve do 1969. godine, kada je biskupija preselila u Rijeku. I tad je bila Riječko-Senjska biskupija. Svakako da je bogata povijest Senjske biskupije, odnosno veoma rano se spominje. Papa Inocent I je U toj priči spominje se vezano za prvog biskupa Laurencija u Senju i svakako da je to zanimljiv i vrijedan podatak da je Sen tako rano imao biskupiju. I svakako naš biskup Bogović, s njim sam dosta surađivala, je kazao: gdje je biskupija, tu je i katedrala. To je prva crkva u biskupiji i svakako i naša katedrala. Znači, postoji tu, što bi se reklo, vjekovima i tijekom povijesti se uređivala, dograđivala, rušila, gradila, kao i sve u životu. Tako da je onda dogodila se velika seoba naroda i ta biskupija jednostavno stradala kao i mnogi gradovi koji su bili na putu tim barbarima prema Rimu. Tako da postoji jedan period kada se biskupija više ne spominje. I onda kao Feniks iz pepela ponovno uskrsava u 12. stoljeću, odnosno sigurni podaci o obnovljenoj Senjskoj biskupi nalaze se u pismu pape Aleksandra III. Od 3. siječnja 1169. godine, kada kaže se da Senjska biskupija ulazi u sastav Splitske nadbiskupije i svakako da je to značajan podatak. Međutim, Senjska biskupija u svom okrilju je imala 4 biskupijska sjedišta, bogata je bila kroz svoju povijest, tako da govorimo tu o biskupijskom sjedištu Krbava od 5. stoljeća do 1969. godine, zatim od 1185. do 1460. Modruš, a od 1660. do 1693. Otočac i na kraju te biskupije se postepeno u 16. stoljeću udružuju na neki način i 30. godina 17. stoljeća Modruška i Krbavska biskupija jednakopravne su sjedinjene u Senju i kao takve čine, znači, tu Senjsku biskupiju. Tako da bi to bilo ono ukratko. I onda prvi biskup Riječko-Senjski je bio Viktor Burić. I kako je vrijeme išlo i situacija se na terenu mijenjala i donosile se neke nove odluke, tako je došlo se do ideje da bi bilo dobro tu Riječko-Senjsku nadbiskupiju na neki način reorganizirati. I onda će 25. svibnja 2000. godine današnja Riječko-Senjska nadbiskupija podijeliti se u dvije, Riječku nadbiskupiju i Gospićko-Senjsku biskupiju. I to je bilo u vrijeme biskupa Bogovića i onda će po 5 dekanata ući u svaku biskupiju i odlučeno će biti da Gospić bude kao sjedište, a da se ta nova biskupija na ovim prostorima naziva Gospićko-Senjska biskupija i sa biskupijama Porečko-Pulskom i Krškom čine Riječku metropoliju. Tako da je ta priča završila i sad je situacija takva. Jer da su moji Senjani bili malo tužni što je sjedište biskupije otišlo u Gospić, ali evo, to su odluke koje su evo donešene kao najbolje moguće rješenje gledajući povijest i situaciju na ovom terenu kad se u Gospiću stvorila jedna ovako politička jaka situacija, da to bude i crkvena, znači da tu bude ta čvrsta veza društveno-politička, a i crkvena, i da tu u Gospiću, gdje je najtanja Hrvatska na neki način kroz povijest bila, gdje je pucalo i kroz ratove i sve, da bude jedna čvrsta situacija na tom i društveno-političkom, a i crkvenom polju. Evo, tako je to se dogodilo.
Da, hvala vam da na tom
jednom 2000. godine
prikazu povijesnom vezano za biskupiju, jer vaše područje Senja je naročito na jednom rekao bih vjetrometini društvenih povijesnih promjena. Točno. Naročito zbog važnosti strateške na kojoj se Senj pozicioniranje na moru. S jedne strane lako se dođe do Istre, druge strane možete isploviti na Jadransko more, tako da ga to područje nisu štedjeli ni barbarski narodi u tim stoljećima, naravno pustošili su i uvijek u tim svojim pustošenjima nekako kao da se namjere uvijek na sakralne objekte i nažalost crkve najviše i stradaju sakralni objekti u tim njihovim naletima. Mm-hmm. Bio sam čitao zanimljivu informaciju da je Senj jedno vrijeme bio sjedište templara.
Je,
to je ovako uvijek
čitali.
Zanimljivo. I da je nešto došlo do nekih nesuglasica između stanovništva i njih.
Je, točno u 13. stoljeću, templari su morali napustiti Senj, opet zbog tih nekih političkih dogovora i sve, I čak postoji priča, arheološki je to na neki način i potvrđeno, da su oni, kad su odlazili Senj, zapalili Senj. I da, inače, Senj kroz povijest je više puta kao Feniks iz pepela se dizao. Ti koji ga nisu mogli imati, dobiti, su ga uništili, jel tako? Onaj nihilizam, outsider, out nihil. I normalno ponovno se gradio. Ali ima tu neku čvrstu žicu koji je uvijek taj nekakav osjećaj borbe i dokazivanja i građenja je uvijek pobjeđivao. Tako da je Senj sve to opstao kroz povijest, iako je imao vladara i vladara i oni koji su se zanimali, govori se i o Ilirima, i o Rimu, i o Bizantu, i o Franačkoj, i Austriji, i o Mađarskoj, i o Francuskoj. Znači, svi su oni na neki način vezani za senjsku povijest, ali su svi bili u prolazu. Tako imamo jedna zanimljiva izreka jednog Otočana koji je reka, a sti gospe, maka s otoga nisam, a te sve države prošao. Zato što su oni tu dolazili, vladali, bili u prolazu i otišli, ali otok je ostao hrvatski, to je najbitnije.
Tako je, da.
Da.
A ono što je zanimljivo, jedna istana arheološka činjenica koju nisam znao, što se nalazi u temeljima utvrde Nehaj, da se nalazi crkva.
Tako je, vidite, dobro ste vi to sve proučili, Senj. Pa je, ovako. Inače, na vrh brda Nehaj je prije tvrđave bila jedna ranoromanička crkvica posvećena Svetom Jurju. Naš biskup Bogović misli da je to bila templarska crkva. I kad se Nehaj gradio, onda je donesena odluka prije, jer je u opasnosti bio grad Senj i cijela Hrvatska, koja se selila na ostatke ostataka nekog slavnog Hrvatskog kraljevstva, da treba podhitno se organizirati i strateški ojačati i donesena odluka da se na vrhu brda Nehaj sagradi jedna forteca, utvrda Nehaj. Ali treba građevni materijal. Onda su oni odlučili, ali isto tako uz dozvolu i pape i ovog Ferdinanda Habsburgskog, da se izvan zidina grada poruše svi objekti, crkveni i sakralni i profani, i da se sagradi ta tvrđava. Tako da su brojni spomenici kulture vrijedni žrtvovani. Mi ne znamo koliko ih je, ali znamo sigurno da je Franjevačka crkva, samostan i još neke građevine koje su i crkvene koje su bile u tom prostoru. Čak je jedna od njih bila i zadužbina Frankopana, pa je to čak i bio incident. Su rekli da kosti njihovih predaka razlače zvijeri i tako da to nije pijetet prema pokojnicama i tako dalje. I onda tad je žrtvovana ova crkva Svetog Jurja. Međutim, ono što je bitno, u toj crkvici je bio Plutej, pregrada, koja je pisana glagoljicom, koja je isto nađena u zidovima Nehaja kao građevinski materijal, i 60. i 70. godina smo je pronašli i utvrdili da je ona po sestrima Bašćanske ploče, da je iz istog vremena, da je to ova uglata glagoljica i da je tu posvetna formula ime Oca, Sina i Duha Svetoga. I drugo mi ništa ne znamo. Ali je bitno da smo je našli. Jer da je nismo našli, mi smo tad govorili o glagoljici tek na kamenu u 14. stoljeću. A ovo je ipak pomaklo uporavu glagoljice na 11. na 12. stoljeće. Tako da je ona sad u temeljima tvrđave Nehaj, i zato ja kažem da naša tvrđava ima tri simbola. Simbol obrane, simbol vjere, simbol kulture. Znači, u njezinim temeljima je jedna crkva. I to ne bilo koja, Svetog Jurja. A mi znamo taj Sveti Juraj, kakav je to svetac i ratnik koji se borio za dobro protiv zla. I svakako je, znači, on branio grad dok nije bilo tvrđave Nehaj. I simbol kulture, znači, u temeljima je bila jedna ploča, glagoljska, znači spomenik, isto veoma značajan, bitan za nas, za Hrvatsku, jer tamo da naša Bašćanska ploča je naš krsni list, naš identitet. I tako da, evo, i to i simbol obrane. Vidite, zahvaljujući našim muskocima i hrabrim momcima, kaže, ja znam kazati kad vodim posjetitelje, na zidovima Senja i na tvrđavi nikad se nije vijorio mletački lav, ni konjski rep, a kratko je zveskala austrijska sablja. Misli se, vidite, mletačka je osvojila cijelu istočnu obalu Jadrana, ali nije Senj i Dubrovnik. Isto, Turska je takvom silinom krenula poslije krvavske bitke da smo mislili gotovo je, neće se zaustaviti do Beča, ali zahvaljujući onima koji su branili svoj dom, svoju kuću, svoju obitelj, su je zaustavili. I zato nije čudo što neki Senj nazivaju još i preziđe kršćanstva. U Senju se branilo kršćanstvo, ali ja kažem, u Senju se i branila Europa. Znači, u Senju su i u Hrvatskoj mnogi krvarili za tu Europu. A Europa najčešće nije vratila, što se kaže, milo za drago. Znači, nije nagradila, nego je jednostavno još bila nemilosrdna prema tim, uzmite naše uskoke, kako su završili. Znači, jednostavno...
Tako je, da, da.
Je to loše završilo, nažalost.
Poput nekakve maćehe.
Tako je, baš tako, baš tako. E, ja kažem, kad to ti uskoka govore, da mi njih trebamo shvatiti u kontekstu vremena kad su bili, znači u to vrijeme koje je bilo veoma opasno. Znači, netko je došao u tvoju kuću da te obeščasti, da te ubije, da te zapali, da ti sve zlog svijeta nanese. Pa moraš se braniti, jel' tako?
Tako je, da.
To je normalno, to je i Bogu ugodno djelo, braniti se.
Pa to je naša obveza, naravno, da.
Tako je, tako je, da.
A nažalost, mi često sudimo ne gledajući kontekst vremena, to je mana mnogih kritičara. Ali dobro, zato je tu struka, profesorice, da sačuva istinu od laži, od manipulacija.
Je, točno.
Evo, mi se s time borimo i evo, baš je zaista zanimljivo čuti tako jednu bogatu povijest Senja i okolice. Ali vratimo se mi malo i na vaš arhitektonski spomenik katedralu,
katedralu
Uznesenja Blažene Djevice Marije, koja je isto imala burnu
je,
povijest.
Je.
Mijenjala
tužno.
Je i tužnu, da, mijenjala je svoju veličinu i puno je tu bilo nekakvih zahvata u obnovama raznim nadogradnjama. Spominje se, ako se ne varam, u 12. stoljeću.
Tako je, evo ovako. Pitali ste me na početku kad možemo govoriti kad se katedrala spominje u nekakvim dokumentima važnim. Pa evo, prvi pisani izvor koji spominje Senjsku katedralu 1281. Kaže se da ispred katedrale je izabran Vid Frankopan za upravitelja grada Senja. A oni su postali ti nekakvi vječiti potestati grada Senja i vladali su Senjom, znači, od 1281. do 1469. I to su naprasno morali otići Senja, zato što su se oni bojali da Frankopani su surađuju sa Mlečanima, sa tim, jer je njihovo korijen imena i tako, je tamijanski i tako to. Tako da su onda došlo ugarsko-hrvatski kralj, Matija Korvin, i jednostavno taj dio slobode gradnje, izgradnje, napretka Senja za kratko prestaje. Jer vidite, sve što mi imamo vrijedno danas u Senju, to je iz vremena Frankopana. Te crkve, palače, ti spomenici kulture, oni su zbilja bili vladari, što je rijetko. Znači, oni su htjeli napraviti svoju državu, da tako kažem, svoj prostor, takav da bude u interesu svih i da budu svi zadovoljni. Znači, oni su i gradili, i stvarali, i uređivali. Jer su htjeli da taj grad izgleda kao primjer i da na neki način i oni kroz taj grad budu promovirani kao uspješni vladari. Tako da je to isto jako zanimljivo. I svakako ono što je isto bitno spomenuti, a to je da su ovom našom biskupijom protefilirali mnogi biskupi, jer neki su bili manje uspješni, neki više. A svaki od tih biskupa je želio ostaviti nekakav pečat svoj. Pa imate neki, na primjer, Benzoni kaže da njegovi prethodnici su toliko nagrdili katedralu, da je nezgrapna, vakva, nakva, sve znate kako to izgleda kad se kritički osvrneš na nešto. Međutim, prvi od biskupa koji se spominje kao uspješan i veliki biskup, čak misle da je u dokumentima, to je biskup naš i pronašao, da je on čak putovao u Rim, da je bio omiljen kod papa i da je u stvari to doprinio da naša biskupija i napreduje. Pa evo, vi vjerojatno ste čuli za poznato pismo papi Inocenta IV. Senjskom biskupu Filipu iz 1248. kada je u tom pismu, možete misliti, jedan papa dozvolio jednom biskupu, male biskupije, da može koristiti glagoljicu kao pismo i staroslavenski jezik u bogoslužbi, starohrvatski. To je zbilja bio veliki privilegij Senjskoj crkvi, koja je, znamo da su sve biskupije bile latinaške i da jednostavno je to itekako bilo veliko, ali isto tako govori o tome koliko je taj papa bio vizionar. On je znao, ako se suprotstavlja, će izgubiti biskupiju, da će izgubiti narod. Tako u toj biskupiji, jednostavno odnarodit će se i tako. Tako da je to isto. I tad je počelo proširivanje katedrale iz vremena biskupa Filipa, i onda sljedeći biskupi su pomalo nešto dogradili, gradili, ali evo, najviše se je u biskupiji katedrala raditi i napredovati u vrijeme biskupa koji su djelovali tamo negdje 18. stoljeće pa sve do drugog svjetskog rata, kada je i naša katedrala jako stradala i svakako bila je uskoro pa do temelja porušena. Pa tako tu se spominju biskupi, znači od 18. i 19. stoljeću, na primjer Bedeković, da je dosta radio i uređivao, onda biskup Rackaj, pa onda tu je i Benzoni, posebno Benzoni, on je čak i zaslužan za ovu kriptu što imamo, odnosno naše katakombe. Kad se katedrala proširivala, onda je on želio da iskoristi prostor, jer vidite, naša katedrala je sagrađena na mjestu gdje je u ranije vrijeme, znači, bio hram Magne Mater, jedno pogansko svetište.
Da, ovo je zanimljivo,
da. Jako, da, znači, to je negdje u tamo 4. stoljeće. I taj hram Magne Mater, ja imam u muzeju i skulpture njezine, istočnjačko božanstvo koje su vojnici tu donijeli, kao i bog Mitre, isto koji se slavio i častio ovdje u ovim našim prostorima. I ja onda nekako logički zaključen. Znači, došlo je do sraza. Znači, jedna majka suprotstavljena drugoj majici, Blaženoj Djevici Mariji. A to je i vrijeme priznavanja kršćanstva, 313. godine, kad je Konstantin to priznao, ali preko noći nije moglo ono kršćanstvo sve one protivljenja, što se kaže, pobijediti i krenuti, jel tako, trebalo je vremena, ali dogodilo se to da onda na temeljima tog hrama sagrađena je naša katedrala Blažene Djevice Marije, odnosno Uznesenja Marina. I ona vam je u početku bila skromna, znači od župne crkve je postala katedrala, jednobrodna. I svakako to vidimo i na pročelju katedrale, te etape razvoja. I s vremenom ta jednobrodna katedrala nije više dovoljna bila za Senj, za broj stanovnika i sve ono što se željelo od te katedrale postići. I onda su je dograđivali i gradili. I u 18. stoljeću je postala trobrodna. Znači, taj glavni brod se proširio, povećao i dogradio lijevi i desni brod. Tako da je tu su biskup Čolić i biskup Benzoni zasluženi za to proširenje. Kasnije su to nastavili i drugi biskup i posebno je tu bio značajan i biskup Ivan Krstitelj Ježić, koji je značajan po tome jer je on osnovao filozofsko učilište u Senju. Nekih 700 svećenika mogu kazati, jel, bilo je tih koji pitomaca koji su išli studirati, oko njih 700, od njih 700 najveći broj je postali su svećenice, a neki od njih su i postali biskupi. Tako da je itekako značajna njegov rad i vidite koliko je dugo on biskupovao. Tako da je onda, to su bili poslije njega biskupi Ožegović, Maurović, sve što se kaže veoma sposobni, uspješni, vrijedni, radini biskupi koji su zbilja mnogo radili i na uređenju i modernizaciji katedrale. Tako da, evo, nažalost, danas sve to što su oni uradili je u Drugom svjetskom ratu stradalo. Znamo da je naša katedrala i grad Senj van je u Drugom svjetskom ratu od 43. prvo, 1943. kad je kapitulirala Italija, Senj su vam rušili prvo hitlerovska koalicija. Italija je srušena crkva Svetog Franje, mauzeja i uskoka. Svakako da je to zbilja i dan danas nekakva velika rana, da tako kažem, na tkivu Senja. I još uvijek nismo uspjeli izvršiti arheologiju i utvrditi šta je sve u tom podu te crkve Franjevačke, ili koliko je tu nekih 40 uskoka je sahranjeno i njihovih obitelji, tako da je, znači, počelo je sa Svetim Franjom i rušenjem, a onda je nastavilo se 44. i 5.
bombardiranje
grada, da, i tada je 80% grada srušeno. Znači, naša katedrala je bila na meti, dvije bombe su pogodile, jedna na svetište, jedna na pjevalište, i sreća je da nisu eksplodirale. Znači, one su samo svojim tom padom, težinom razbile svetište, oltar je tad stradao i razbile su pjevalište, odnosno pročelje. Ali ja kažem, nije svako zlo za zlo. Znači, te bombe su našu katedralu otvorile kao knjigu.
Što otkrile su neke ostavštine prijašnjih. Da.
Tako je, na primjer, na prelazu, znači na ulazu iz glavnog broda u svetište, ima ovaj luk jedan koji je kasnije građen. Naša katedrala je romaničko, gotičko, barokna. Znači, toliko ima tih elemenata zanimljivih. I onda iz tih zidova su izašli stupovi i romanički kapiteli njihovi. Tako da smo mi tek tad dobili potvrdu da je katedrala romanička, znači da je 12. stoljeća. A onda isto tako pročelje je imalo slojeve žbuke i nije se vidjelo do tog bombardiranja i onda su ta žbuka ospala. Onda se pročelje ukazalo na kojem su slijepe arkade i elementi isto romanički. I još nešto, otvorio se dio zida koji govori o ovom ranijem periodu iz vremena Templara, taj kameni dio. Tako da jednostavno smo mi tada katedralu pročitali zbilja kao knjigu, što bi se reklo, i sad sa sigurnošću možemo utvrditi o tim povijesnim etapama naše katedrale. I svakako ono što je bitno, a to je da naša katedrala, znači, ima ispod desne lađe te katakombe, odnosno kriptu, koja je dugačka koliko i brod te katedrale, nek 40 metara. I u tu kriptu vam se ulazilo do Drugog svjetskog rata iz glavnog broda, iz prve na početku stvari tog desnog broda, i onda su vlasti zabranili da se ulazi u katedralu, u kriptu iz katedrale, tražili su da se onda izvana napravi ulaz, i to je tako napravljeno, tako imamo izvana ulaz u katakombe, a isto tako ispod svetišta ima kripta. To se zna da romaničke crkve imaju kriptu ispod svetišta i u toj kripti su se sahranjivali mučenici, odnosno spremali njihovi ostaci koji se kasnije ugrađuju u moči, jel tako, koji se ugrađuju u oltare. I onda su biskupi došli na ideju da bi bilo dobro da se te moči svetaca, koji su i zaštitnici određene crkve katedrale, da se u oltar ugrade, a da se oni sahranjuju u tu kriptu ispod oltara. Tako da mi imamo tu neke svećenike koji su sahranjivani, na primjer tu je Ožegović sahranjen, Pohmajević, Maurović, tako da još neki i kamen Senskog kaptola, ali u Drugom svjetskom ratu je dosta stradala kripta. Tako da dosta toga, sad meni je znao biskup Bogović kazati da idemo dolje vidjeti da li može se nešto još na tim oštećenim dijelovima utvrditi, da li su još neka imena, ali nismo uspjeli ništa to, kažem, pronaći. Tako da još uvijek neke tajne naša katedrala krije koje trebamo spoznati i saznati. Tako da, evo, i to je karakteristika naše katedrale. Inače, ona u tim svojim brodovima, isto ti biskupi su, kako su dogradivali brodove u te pokrajinske lađe, su isto postavili oltare. Tako da je naša katedrala jako, što se kaže, bogata, raskošna. Kad uđete u katedralu, onda sa lijeve strane van je prvi oltar Svetog Josipa. To su sve, znači, umjetnici radili, i neki riječki i tako to, za neke se zna, za neke se ne zna ko su autori. Onda je tu oltar Svetog Ivana Nepomuka, onda je tu oltar isto Svetih Anđela, najljepši meni mramorni oltar, a u tom oltaru je tijelo rimskog mučenika Formoza. Ja dosta idem se moliti tom svecu, zato što je neki misle da je on zaslužan što katedrala nije razorena, jer da su bombe eksplodirale, kamen na kamenu ne bi ostao, to je nama jasno, je li tako?
Pazite, dvije bombe su pale, niti jedna nije eksplodirala.
Tako je, tako je, možete misliti.
Bombe od par stotina kilograma, da.
Zanimljivo, tako je. I tu je taj Sveti Formoz, a zanimljiva je priča kako on došao ovamo. Vidite, biskup Čolić je, pošto uvijek vam u mjestima ima onih koji su ovakvi onakvi, znači bave se tuđim poslom, a svoj kruh jedu, a tuđu brigu vode. Međutim, u Senju je bilo, u njegovo vrijeme bila nekakva buna tih plemića velikaša senskih. Tu se spominje jedan isto poznati čovjek i pjesnik Kuhačević i vjerojatno taj biskup Čuli se nekim priklonio nekoj drugoj strani koja njima nije bila po volji. Onda su oni njega olajali i on je morao ići u Rim papi da se ispovjedi, da objasne, jel tako, to što ga optužuju. I on kad je krenuo rekao, eto vidite, vi ste mene optužili, ja idem u Rim, a ja ću vam iz Rima poslati oltar, najljepši tijelo jednog rimskog mučenika. I to se zbilja dogodilo. I onda ima jedna opet zanimljiva priča, jel, ja sam to pročitala u nekim ovako dodasima literature, a budući sam predala povijest u školi, pa sam uvijek djeci volila začiniti malo s nekom pričicom, da lakše zapamte i zavole povijest. I onda priča ide, kaže, kad je u to vrijeme, kad je to tijelo stizalo iz Rima, koji je poslao biskup Čolić, koji je izmolio od pape, kaže, i dolazio je brod tih bogatih porodica, odnosno spominju se Domazetović i Vukasović i još neki drugi, jel tako, da je digla se oluja i da je taj brod jednostavno završio na morskom dnu. I danas čak u tom dijelu, na ulazu u Senj sa splitske strane, kažu da je u moru jedno sidro i da ljudi točno izbjegavaju se tamo ići kupati, nije im baš ugodno i tako strme su stijene i ovako je baš negostoljubiva priroda. E, a kaže, zatim poslije toga, kaže, ubrzo ide brod sa tijelom sveca Formosa i veli od jedan put u Senjskoj luci bonaca, ulje ko, more ko ulje što se razlilo. I kaže, na krilima Svetog Duha brod je uplovio u Senjsku luku i kaže se onda u katedralu i na mjesto gdje je danas oltar. Tako da je to ovako zanimljiva pričica i ja je znam ispričati kad imam vremena posjetitelji. E, sad sljedeći oltar je oltar od Majke Božje Sedam žalosti. Taj oltar on je bio u crkvi Svetog Nikole, a to je isto u dijelu grada, to je Pavlinski trg uz more. I sad, i tu je bio Pavlinski samostan i crkva Svetog Nikole. I ja sam imala sreću, prije dvije godine sam imala arheološko istraživanje tu i utvrdila sam gabarite i tako dosta toga zanimljivog. I onda ti dijelovi, kad se crkva razgrađivala, onda su oni to dijelili po drugim crkvama, tako da su neki iz te crkve dijelovi i značajni eksponati završili u našoj katedrali. Tako je taj oltar Majke Božje u Sedam žalosti. I sad ova druga lađa, kad idemo, tu vam je bio na početku, znači na desnu, na početku je bio oltar Svetog križa. I on je stradao u taj oltar, je najviše je tu bio na ulazu, jer je tu bomba pala. I križ je sačuvan i danas je tamo u svetištu postavljen, isto je i 16. stoljeća vrijedno djelo umjetničko. Onda do njega je oltar Svetog Franje Ksaverskog i onda isto zanimljivost. Taj oltar je došao u Senj baš u vrijeme kada je ona kuga kolera vladala i kaže da u Senju zbilja nije bilo tih problema. Mi njemu dosta molili sad kad je bila korona, išli smo tamo i tako pali svijeće i to da nam da nas spasi, da nam pomogne. I onda do toga je oltar Svete Ane, na kojem je prikazana znači, obitelj Svetana i dijete Marija i Joakim. Inače, taj oltar je bio u kapelici Svete Ane i onda je stradale tako tih dosta kapelica je premješten u katedralu. I na kraju je bio oltar srca Isusova, koji je isto tako najviše stradao. I sad tu je svetohranište i tu je jedan umjetnik, Tomljanović, napravio jednu fresku srca Isusova i tako to je nešto što nije stilski u katedrali, kakva je, tako da neki dosta ovako imaju primjedbe na to da je previše jednostavan, da ne kažem preprost za katedralu kakva je i tako dalje. Tako da je, evo, i to je jedna zanimljivost po meni, bez obzira što je takav kakav je, ali isto tako doprinosi općoj ljepoti naše katedrale. I onda ima još jedna zanimljivost. Križni put za našu katedralu je izradio poznati umjetnik Kožarić. I on je to, jadničak, to je jedino, čini mi se, religijsko djelo je napravio. Kad je on to napravio za katedralu, onda su Senjani to na nož dočekali, nije im se svidjelo. To je drveni postaje su od drveta I sad što je smetalo, dosta su jednostavne, možda vidjeli ste tamo u mom radu ako ste prilistali, 2-3 sam stavila ja te postaje. Oni su rekli da je to preprost rad, da jednostavno odgovara toj priči Kalvarije i tih postaja i tog svega. I to jer oni kažu da bi trebala biti, ono, znate kako je, sjetina, osjeća se ta muka, ta atmosfera, a da se ovdje ne osjeća ništa, jer su tri lika samo. On je u stvari rekao da je on želio u centar staviti Isusa Krista i ljude, Poncije Pilata i ti koji su krivi za to što se s njim događa i tako da je to. I znate kako se dogodi nešto kad se čovjek i ne nada, i onda negdje 70. godina su u Senjsku došli Krleža i njegova gospođa Bela Krleža, i kad su došli u katedralu, kad su vidjeli taj rad, oni su se oduševili, jer zbilja ima te neke vrednote i kvalitete, ali ne znam to svako protumačiti, jel tako? Jer neki kad gledaju neko umjetničko djelo, oni hoće da odmah shvate što je poruka.
Da, da.
Isto kad čitaš neku knjigu, nešto moraš između redova shvatiti, jel tako? I onda su tek Senjani, a to je znači koliko godina prošlo, bili svjesni da su dobili vrijedno umjetničko djelo i da ono krasi našu katedralu. I tako, ne znam, sad imamo isto i
A grob moga imenjaka, biskupa?
Da, Ivan
Kardinalibusa.
E, da.
To je isto vrijedni spomenik, zar ne?
Ivan, oni su vam bili isto dolje u kripti ispod. To je jako lijepi rad, ali teško ga ići vidjeti, gore je on iznad vrata sa krisije, tako da je isto umjetničko djelo. I vjerojatno kad se katedrala uređivala, onda su oni mislili da možda nije dobro da taj rad bude dolje ispod oltara, da ga niko ne vidi, onda su ga izvadili i stavili su ga iznad vrata sa krisije. Evo ga. A da će se jednog dana doći u Senjsku kad ste čuli šta se u Senju ima. Evo.
Naravno, do sada sam više puta prolazio, ali sad ću obavezno stati obavezno kad imamo što vidjeti. A mene je zanimljivo, profesorice, da je li u katedrali također prisutna najstarija varijanta hrvatskog državnog grba?
E, bravo, vidite kad ste mene... Da, to vam je sad u tom dijelu gdje je bio oltar Svetog križa, onda je... U vrijeme Žegovića čini mi se da je on to uređivao katedralu i da je dosta toga iz njegovog vremena. Onda je on došao na ideju da bi mjesto tog oltara, gdje je praznina bila, da se stavi reljef Svetog Trojstva. I to je zbilja renesansni, jako lijepo. I tu je Isus Krist, znači svo troje, ovo što se spominje, znači u toj priči Svetog Trojstva. I pri dnu su dva grba. Jedan od grbova je posvećen obitelji Perović iz 1491. godine. I to je najstarija varijanta hrvatskog grba. I to, ja odmah kažem, sa bijelim poljem prvim. Pa neka ovi misle kako...
Pazite, 1491.
Prve, tako je. Jer gledajte, zašto je to bitno? Jer spomenula sam vam kako se na... zidinama Senjskim kratko zveckala austrijska sablja. Vidite, kad je to Turska navalila, onda su Hrvati shvatili da se moraju prikloniti nekome, da im pomogne, da zajednički tu priču, što se kaže, završe i obrane se. I onda je u Saboru, na Saboru u Cetingradu, donesena odluka 526. na 7. da se Hrvatska stavlja pod austrijsku zaštitu na neki način, normalno su neke dokumente donijeli i to, ali na papiru se piše, poslije se to lako i ne izvrši, ali to je 526. Znači, tek tad je službeno ta varijanta hrvatskog, i to je kvadrati bio, sa kvadrati grb unutra 25 koskica, a naš je ono štit koji je naš biskup Bogović uzeo kao osnovu za svoj grb biskupije, tako da je on na neki način sad opet uskrsnuo. I ja sam pročitala da negdje u Slavoniji, na Novčiću jednog, jer je Andrije Ilovčkog, koga je isto tako varijanta hrvatskog grba. Ali evo, ovo je na kamenu, a na kamenu što piše, lako se ne briše i ne može se...
Što na tvrdoj stini, da, tako je.
Tako, evo, to sad ne znam da li sam što još zaboravila. I ono što je zanimljivo, kad je biskupija otišla u Rijeku 1969. da je srećom, znači u Senju je ostalo... i biskupski kaptolski arhiv je ostao biskupska knjižnica i riznica katedrale. I mi to sad imamo sakralnu baštinu. To isto kad budete, ćete ići inače vremena da je posjetite to. To isto veliko bogatstvo je tu. I tu se isto čuva onaj štab krbavskih biskupa, ovaj, koji za određeno dane ili proslave biskupi uzmu i nose, malo ga prošetaju, jel da ne?
Naravno, da, biskupski štab, da.
Da, tako da je, ovaj, evo i to isto, kažem, imao jako puno tih dragocjenosti i jako puno ovaj kulturnih spomenika. Tu su i originalni ključevi grada Klisa. Kad su Uskoci bježali, oni su ponijeli ključeve od svega toga. A ja imam na Kuli repliku i onda su naši jednom prilikom išli na Klis i ponijeli su te ključeve da vidimo da li mogu na tvrđavi vrata otvoriti. Normalno, nisu uspjeli, tako da su bila zanimljiva ta priča njihova. Da. A isto tako, poznata je ona, vjerojatno ste možda i u njoj već imali razgovor i to, Uskočka Gospa, koju su Uskoci na Klis donijeli. Ona je sad u oltaru u Splitu, u crkvi od Dobrića, čudotvorna je. I onda kad su oni bili tada, bio tad biskup Bogović iz toj ekipi, išli su na Klis i oni su dobili od njih repliku te kliške, ono ja je zovem Uskočka Gospa, koja je po meni isto čudotvorna, a mi smo njima poklonili našu Trsavsku Gospu. I onda sam ja u ovom članku koji sam vam poslala, nije se znalo ko je autor, koje su veze, utjecaj i tako, pa sam ja uspjela dokučiti uz pomoć ovih struke povjesničara umjetnosti, da ima neke veze sa ikonama Grčke i tako to, tako da je isto po meni dosta ovako, što se kaže, snažna po pitanju, kad moliš milosti, to možeš tamo naći utjehu i tako, tako da se ja i kod nje često molim, blizu su ona i Sveti Formos u katedrali i tako. Tako da, evo, onda imamo i klupe u katedrali, su glagoljske, jer vidite, glagoljica je u katedralu, u zbor ušla na široka vrata, znači jednostavno je to što je papa dao senskim biskupima, taj privilegiji, onda su pametni senski biskupi shvatili da jednostavno, da bi to na terenu zaživjelo, znači morali su tiskaru osnovati i osnovali su i u toj tiskari su tiskali 7 knjiga. Evo, baš smo 7.8. ponedjeljak imali misu za Blaža Baronića i tiskare, senske tiskare, i stavili smo cvijeće na njihove biste i ploču, tako da je Sen dobio tiskaru i 7 knjiga, to je znači Zagorski misal, to je 494. A ja znam kazati da mi nismo svjesni mnogi da smo mi knjigu tiskali kad je Kolumbo tek otkrio Ameriku, znači gdje smo mi, a gdje su oni. A na kraju vidimo da neki hoće to nama na neki način negirati, nepoštivati i tako dalje. Tu je isto ispovid općenja tiskana, pa naručnik Plebanušev, pa onda Mirakuli slavne Djeve Marije, pa Meštrija od dobra umrijetja, pa Korizmenja kao zadnja knjiga, i onda je poslije sve otišlo u Rijeku. I ono što je bitno, naše knjige senske imaju zadnju stranicu kolofon na kojoj lijepo piše da je tad i tad, tu i tu tiskana senska knjiga, odnosno taj Korizmenjak ili ne znam misal, što opet za onu Kosinsku nemamo. I to je problem i Kamen spoticaja. Sumnja se da li je u Kosinju uopće bila tiskara, da li je on tiskan u Kosinju, tako da je to pod velikim znakom pitanja, jer nema sačuvan taj kolofon koji ove knjige imaju. A onda biskup Bogović naš je bio zanimljiv. To kad sad hoće Kosin potopiti, vjerojatno pratite. I sad su onda oni rekli, ako treba, mi ćemo i 5 tiskara reći Glagoljskih da je bilo, samo da spasimo Kosin i da se ne potopi, da se narod ne potjera. I sad ne znam da li će to šta se uspjeti, da li će se to spasiti, evo, sve u Božjim rukama, što se kaže, i molitvama, pa možda se čudo dogodi. Evo.
Tako je, da, nadamo se, jer šteta je nekada zbog... Mi razumijemo da su danas u svijetu potrebe takve, ali je uništavati jedno takvo kulturno blago, je potencijalno, to je stvarno... To je na neki način grijeh i zločin.
Veliki grijeh.
Kulturocid,
da. Tako, tako je, da.
Draga profesorice, vrijeme nam je nevjerojatno brzo prošlo. Znači,
jako ste zadovoljni.
Prezadovoljan, a vjerujem i slušatelji, vjerujem da su puno toga čuli, što sigurno nisu znali ja prvi. Hvala vam uistinu na ovome i ja ovim putem pozivam sve naše slušatelje, potičem kagod se nađu u prilici da svrate do Senja, do gradskog muzeja, da obiđu katedralu Uznesenja, da obiđu i Nehaj, jer grad
Točno.
Senj uistinu ima što za ponuditi za...
Točno, za vidjeti. Hvala vam. Evo.
A vama ću evo, ovim putem u ime svih slušatelja još jednom zahvaliti na iscrpnom izlaganju i ostajemo u nadi da će sigurno biti prilike da mi ovaj razgovor nastavimo.
Može, kad vas to bude zanimalo, ako mislite da ja mogu odgovoriti, ja sam uvijek spremna i sa radošću i sa srcem. Eto, hvala vam, zbilja ste i ugodan sugovornik i znate potaknuti, sve pravi. Pravi novinar, pravi
Bogu, hvala,
na pravo mjesto u pravo vrijeme.
Ma to vam je Radio Marija.
Znam, pa je. Znala sam ja par puta uletiti u vaš program kad sam nešto imala. I sam imala dosta izložaba o biskupu Bogoviću. Pratila sam ga sve i onda Draženko je tad bio. On je rodom od tamo, njegov tajnik. I onda on, ja tamo izložbu, promoze nešto bio. On mene zove, me kaže, evo je Radio Marija, da je se javi. Što ću sad reći pametno, ukratko, ali nešto sam uspila.
Pa evo, Bogu hvala, ja mi vjerujem da će slušatelji biti više nego zadovoljni. Vidi se da vam je to profesija i da imate materiju u malome prstu.
Pa evo, volim to i drago mi je. I evo, svakako i posebno što je to naša povijest, što smo to mi.
Tako
to je,
da.
Identitet, to je ono što će nas spasiti, očuvati, što moramo, zašto moramo živjeti i što moramo promovirati. Jel?
Upravo to što ste rekli, na to ćemo se i truditi i davati što više prostora ovakvim prekrasnim temama. Hvala još jednom velika od srca, želimo vam puno sreće i blagoslova u vašem radu i angažmanu, kako u župi, tako i u profesionalnom poslu.
Hvala i vama i evo, nadam se da nismo bili nezanimljivi i vi poslije ćete mi dati adresu da vam pošaljem neke knjigice koje vidim da će vam trebati.
Može, može, vrlo rado. Hvala lijepo profesorice. Može, ja ću vam, čućemo se mi van emisije.
Dobro, evo, možda sam ja sam pokvarila emisiju.
Niste, kako bi, samo ćemo odjaviti, pozdravit ćemo slušatelje pa ćemo mi nastaviti naš razgovor.
Dobro, evo, u redu.
Dragi slušatelji, bila je ovo prigodna emisija gdje smo predstavili katedralu Uznesenja Blažene Djevice Marije u Senju. Naša gošća bila je, kao što ste mogli čuti, jedna izuzetna gospođa koju ovim putem zahvaljujemo, našoj profesorici Blaženki Ljubović na vremenu koje je izdvojila. A dragi slušatelji, vi ostanite dalje uz program Radio Marije. Hvaljen Isus i Marija.
Dom Božjeg naroda.
Zavirite ispod svodova i doznajte zanimljivosti i povijest katedrala posvećenih Uznesenju Blažene Djevice Marije na nebo. Dom Božjeg naroda.